9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić, evo vesti ukratko. U Berlinu sastanak Merkel-Vučić, u Beograd dolazi italijanski ministar spoljnih poslova Alfano. Oba doma britanskog parlamenta odobrila vladi pokretanje Lisabonskog sporazuma o istupanju iz Evropske unije. U Astani nastavak mirovnih pregovora o okončanju rata u Siriji bez učešća pobunjenika. Vaterpolisti Srbije igraju protiv Nemačke u petom kolu svetske lige. Lajović pobedio Pospišila za osminu finala Indian Wellsa, Đoković i Trojicki u četvrtfinalu dublova tog turnira. U Nišu, Kragujevcu 7, u Beogradu 5, Novom Sadu 3, danas oblačno sa sunčanim periodima, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 13 stepeni.
Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da će se popodne u Berlinu sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Razgovaraće o bilateralnim odnosima, regionalnim temama, ekonomskom napretku Srbije, migrantima i dolasku nemačkih investitora u našu zemlju. Šef diplomatije Ivica Dačić ocjenjuje da su to važni razgovori jer je Srbija postala predvidljiv i stabilan partner u regionu.
Svakako da je ovo veoma važna vest da je Angela Merkel izdvojila vreme da za sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Srbije, što pokazuje koliko je postao jedan od veliki odnos povjerenja i uzajamno korektnih odnosa koji smo izgradili u posljednjih nekoliko godina.
Kada je reč o odnosima u regionu, Dačić ističe da je potrebna balansirana politika Brisela. Ocenjuje da će Evropska unija ostati dosledna principu otvorenih vrata zemljama Zapadnog Balkana.
Italijanski ministar spoljnih poslova Angelino Alfano doputovaće u Beograd, koji je prva etapa posete Balkanu. Biće reči o bilateralnoj saradnji, situaciji u regionu, migrantskoj krizi i o pripremama za predstojeći samit zemalja Zapadnog Balkana, koji će se održati 12. jula u Trstu. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Proces integracija Zapadnog Balkana je esencijalan kako bi se zaokružio evropski projekat. Italija dosledno i snažno podržava taj proces, između ostalog, i zbog važnosti stabilnosti neposrednog susedstva. To je oči posete balkanskim zemljama izjavio ministar Angelino Alfano. Zato će u susretima sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i kolegom Ivicom Dačićem ministar Alfano posebnu pažnju posvetiti zajedničkim izazovima i ciljevima, kako ubrzati evropski put Srbije ka Uniji, pitanjima migrantskih krize i zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala, kaže se u saopštenju italijanskog ministarstva inostranih poslova. Kako je najavljeno, ministar Angelino Alfano sastaće se sa italijanskim privrednicima koji posluju u Srbiji i dodatno doprinose veoma dobroj ekonomskoj saradnji dve zemlje. Naime, Italija je prvi spoljno-trgovinski partner Srbije. Ministar Alfano razgovaraće i sa italijanskim magistratima, sudskim službenicima koji u Srbiji pomažu kolegama u sektoru za legalizaciju i sigurnost. Simbolično, sastanak će se održati u sudnici specijalnog suda u Beogradu, koja nosi ime Giovanni Falcone. Sud je sinonima borbe protiv pripadnika sicilijanske mafije Cosa Nostre, koji su ga ubili 1992. godine.
Oba doma britanskog parlamenta usvojila su nacrt zakona kojim se britanskoj vladi omogućava pokretanje člana 50 Lisabonskog sporazuma o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Predlog zakona će, kako se očekuje, dobiti odobrenje kraljice i stupiti na snagu. Iz predloga su odbačena dva amandmana koje ranije bio usvojio Tom Lordova, u kojem je tražio zaštitu prava evropskih građana prisutnih u Velikoj Britaniji, kao i da parlament ima posljednju reč o finalnom sporazumu sa Briselom.
Holandski premijer Mark Rutte i lider ekstremne desnice Geert Wilders u televizijskoj debati su sučelili stavove o budućnosti zemlje posle kampanje koja se završava u senci diplomatske krize sa Turskom. Wilders je rekao da će zatvoriti granice za migrante, zabraniti prodaju Kurana i zatvoriti džamije ako postane premijer. Rutte je odgovorio da nikada neće sarađivati sa Wildersovom strankom. Sutrašnji parlamentarni izbori u Holandiji smatraju se glavnim pokazateljem budućnosti populizma u Evropi.
Ministarstvo inostranih poslova Turski kritikovalo Evropsku uniju jer je zatražila Denkare da se uzdrži od prekomernih izjava, navodeći da je veoma loše što je Evropski blok podržao Holandiju, koja, kako smatraju u Ankari, prekršila ljudska prava i evropske vrednosti. Turska je nagovestila da će preispitati dogovor sa Evropskom unijom, kojim se zaustavlja priliv migranata ka zapadnoj Evropi.
Evropski sud pravde odlučit će o tome da li poslodavci mogu da zabrane zaposlenima da nose islamske marame koje pokrivaju glavu. Sud će doneti odluku u slučajevima dve žene zaposlene u Belgiji i Francuskoj koje su otpuštene jer su odbile da skinu marame.
U Astani počinje nova runda mirovnih pregovora o Siriji, ali će njih međutim bojkotovati sirijske pobunjeničke frakcije. Pregovore u glavnom gradu Kazahstana organizuju Rusija i Iran, koje podržavaju sirijske vlasti, i Turska, koja podržava pobunjenike. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je dan uoči pregovora da će se u budućnosti zemlje odlučivati posle obračuna sa ekstremistima i nacionalnog pomirenja. Na sastanak su pozvani predstavnici SAD-a i Jordana, kao i specijalni zastavnik UN-a za Siriju Staffan de Mistura.
Državljanin Srbije Milorad Božić, nekadašnji pripadnik rezervnog sastava Jugoslavenske narodne armije, u Riječkom županijskom sudu je osuđen u odsustvu na 20 godina zatvora zbog ubistva trojice civila i petorice zarobljenih hrvatskih policajaca. Drugooptuženi u tom slučaju, Cvijo Baždar, oslobođen je optužbe za isti slučaj ubistva.
Hrvatsko ministarstvo spoljnih i europskih poslova potvrdilo je da je dobilo tužbu grupe građana i zahtjev za odštetu zbog zločina izvršenih nad Srbima, Romima i Jevrejima tokom Drugog svjetskog rata. Zvanični Zagreb ima rok od 60 dana da se o tome izjasni. Tužba je pokrenuta pred okružnim sudom u Chicagu, a Hrvatskoj je uručena posredstvom američke ambasade u Zagrebu. Ministarstvo navodi da Hrvatska nije naslednica NDH, već počiva na temeljima Zemaljskog antifašističkog veća Hrvatske. Miodrag Linta, predsjednik koalicije izbjeglih i prognanih, kaže za Vesti u 9 da je to veoma važno za suočavanje Hrvatske sa historijskim činjenicama.
Smatram da bi ovu tužbu trebalo iskoristiti za pokretanje jedne snažne medijske kampanje sa ciljem da se upozna međunarodna zajednica, odnosno međunarodne organizacije, sa činjenicama o počinjenom genocidu nad srpskim narodom tokom Drugog svjetskog rata, i da pokušamo sve što možemo sa naše strane da učinimo, da inzistiramo i tražimo da Europski parlament jednom rezolucijom prizna genocid nad Srbima u NDH i da se pozove Hrvatska, da Hrvatski sabor donese jednu rezoluciju o osudi genocida NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu.
Analitičar iz Hrvatske Davor Đenero kaže za naše vesti da takva tužba nema nikakve šanse za uspjeh.
Jednostavno ne postoji pravna osnova za tu tužbu. Republika Hrvatska nije niti u smislu državnog kontinuiteta, niti u teritorijalnom smislu slijednica takozvane NDH. Prema tome ne postoji osnova zbog koje bi se Republiku Hrvatsku moglo tužiti zbog zločina, zbog genocida koji je nedvojbeno počinjen pod zločinačkim fašističkim režimom i koji se odvijao u vrijeme Drugog svjetskog rata.
Podsjećamo, postupak je pokrenula grupa ljudi tražeći za žrtve, njihove nastavnike i rodbinu odštetu od 3,5 milijarde dolara.
Nerešena je i sudbina kidnapovanih i nestalih tokom i posle rata na Kosovu i Metohiji. Udruženje koje se bori za rasvjetljavanje njihove sudbine obeležava 17 godina rada. Zato je naša sagovornica, predsjednica udruženja, Verica Tomanović. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je nestalih čija sudbina još nije rasvjetljena?
Prema našim podacima udruženja, do danas nije rasvjetljeno preko 540 lica, za kojima bezuspješno tragamo 17 godina. Prve otmice su naravno bile 98. godine pre rata, onda u toku rata je bio jedan manji broj otetih, ali u najvećem broju oteti su nakon dolaska mirovnih snaga na Kosovo i Metohiju posle 10. juna 1999. odnosno posle potpisane rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Reći ću vam da mi uopšte nismo zadovoljni dinamikom rada na terenu od strane timova za ekshumacije i identifikacije, jer svake godine su zapravo sve manje identifikacije, odnosno nema iskopavanja, nema pronalaženja grobnica, ne iskopavaju se ni individualne ni masovne grobnice kojih ima dosta na prostoru Kosova i Metohije.
Zašto?
Pa znate kako, verovatno je to način izbjegavanja odgovornosti. Pronalaženje kidnapovanih i nestalih je usporeno, naravno i održivog povratka, kao što znate, preko 250.000 ljudi nema. Uzurpirana imovina naših članova porodica je još uvijek nedostupna. A dokazi o zločinima i dalje se nalaze u bazama zemalja koje su u tom periodu 99. 2000. godine bile na Kosovu i Metohiji. Još uvijek to nije prezentirano našim komisijama za nestala lica i veoma sporo napredujemo u pronalaženju zemnih ostataka ili eventualno nekog živog ukoliko je nakon toliko vremena preživeo.
Očekujete li da će u rasvjetljavanju sudbine nestalih pomoći i rad suda u Hagu za zločine OVK?
Rad suda se stalno prolongira i nama je veoma simptomatično što taj sud već ne počinje da radi. Jesmo mi nezadovoljni radom UNMIK-a koji je imao mandat do decembra 2008. godine, a nakon toga pravosuđe preuzima EULEX. Nažalost, EULEX nije ispunio svoj mandat. I do danas niko nije procesuiran i niko nije uhapšen ili odgovarao za zločine.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to Verica Tomanović, predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji.
9:11. Obeležavamo Svjetski dan protiv visokih brana za reke, vodu i život. Podaci pojedinih organizacija pokazuju da je zbog izgradnje velikih brana u svijetu do sada potopljeno 400.000 kvadratnih kilometara zemljište, iseljeno 80 miliona ljudi. Zvezdan Kalmar iz Subotičkog centra za ekologiju i održivi razvoj kaže za Vesti u 9. U Europskoj uniji postoje veoma stroga pravila o ekološkom održavanju vodotokova.
Potrebno je da se urade široki forumi, znači građanstva, stručnjaka, lokalnih zajednica, lokalnih biznisa, zaštitara prirode i stručnjaka za vodu po svim vodotocima, gdje bi se osim takozvanog predominantnog interesa životne sredine uzima u obzir i uspostavljanje održive ekonomske aktivnosti koja ne bi bila isključivo turizam, ribarenje, nego isto tako koja bi podrazumevala i vrlo ozbiljno stvaranje uslova za upotrebu vodotokova za navodnjavanje, za prirodne retenzije u smislu borbe protiv poplava, ali isto tako i kao jako bitna forma upotreba najmodernijih rješenja za hidroenergiju.
Hidrogeolog dr. Zoran Nikić kaže za Vesti u 9 da su velike koristi od izgradnje akumulacionih jezera, ali da postoji određeni problemi.
Jedan od njih je i problem istaloženog mulja u tim akumulacijama. Problem erozije u slivnom području, unošenja materijala i transporta do pregradnog mesta, odnosno u akumulaciji gdje su promijenjeni hidrološki uslovi, dovodi do taloženja tog mulja. Problem je u tome što se smanjuje akumulacioni prostor, te korisni prostor u toj akumulaciji, njega popunjava taj mulj, a problem na velikim vodotocima je što je slivno područje sa brojnim antropogenim zagađivačima, ali i prirodnim. I sada se uneti ti elementi u akumulaciju, talože i doprinose lošu kvalitetu tog mulja koji se odražava i na kvalitet te vode.
Nikić smatra da taj mulj ne može da se ispusti nizvodno od brane jer bi izazvao ekološku katastrofu, ali ne može ni da se vadi jer je to veoma skupo.
Razlog je li to mulju ima pored ostalog i teških metala. To je fina frakcija. I u tom smislu mnogi se u svijetu sada okreću alternativni izvor energije, a akumulacije stavljaju u drugi plan jer remeti i hidrološko stanje i raseljavanje stanovništva je veliko i održavanje u funkciji takvih objekata je zahtjevno, tako da ima onih koji smatraju i sigurno je da doprinose, ima benefiti, koristi, ali ima i problema što se tiče ekologije.
Zvezdan Kalmar smatra da je Srbiji neophodna energija iz hidropotencijala.
U tom kontekstu Srbija u svojoj zelenoj tranziciji mora da uzme u obzir da treba da stvori nekoliko značajnih hidroobjekata, tu posebno mislimo na reverzibilne hidrocentrale koje su već u posljednjih nekoliko decenija više puta bile najavljivane, a reverzibilne hidrocentrale imaju u sebi tu jednu pozitivnu pojavu da osim što proizvode velike količine dostupne energije u momentu kada je ona najpotrebnija, isto tako mogu da imaju izuzetno pozitivne posljedice po vodosnabdevanje, po razvoju biodiverziteta, po razvoju lokalnih privreda.
Kalmar ocenjuje da je neophodno da se uradi sveobuhvatno istraživanje o pozitivnim posljedicama upotrebe vode za energetiku. Kaže da je moguće pomiriti potrebu za navodnjavanje, vodosnadbevanjem i povećanjem biodiverziteta. Ističe i važnost pošumljavanja za ekološku održivost. Inače, Međunarodni dan borbe protiv visokih brana obeležava se od 14. marta 1997. godine, kada je usvojena deklaracija u Brazilu na prvom međunarodnom sastanku ljudi ugroženih visokim branama.
S nama je Dejan Nikolić, a to znači da govorimo o sportu. Dejane, lepe vesti stižu iz Indianapolisa.
Da, lepe vesti, možda neočekivano lepe kada je reč o Dušanu Ulajeviću koji se plasirao u osminu finala Mastersa, dakle prvog Mastersa u sezoni, pošto je savladao Kanađanina Vaseka Pospišila sa 6-7, 6-3, 7-5, podsjetimo, Pospišil je pre toga bio bolji od Andija Marija. Duel je trajao 2,5 sata, Ulajević je u finišu trećeg seta spasao jednu meč loptu protiv Kanađanina, inače ovo je Ulajeviću najveći uspjeh u karijeri na Mastersima koji posebno dobio na značaju jer je uglavni žreb stigao kroz kvalifikacije za mesto u četvrtfinalu, boreći se protiv Španca Pabla Karenja Buste, kome zemljak Roberto Bautista Agut predao meč zbog povrede, a predstojeće noći Novak Đoković u trećem kolu igrati protiv Juana Martina Del Potra. Košarkaši Crvene zvezde su u posljednjoj utakmici ligaškog dela ABA lige, dakle, pobedili Budućnost za 82-66 i tako praktično izabrali podgorički tim za protivnika u polufinalu play-offa. Dakle, Crvena zvezda Budućnost i CDVita Partizan su parovi polufinala. U prvim duelima Zagrepčani će u subotu 18. marta dočekati Crno-Bele, da bi dan kasnije Crveno-Beli u Beogradu igrali protiv Budućnosti. U finalne će se plasirati ekipe koje zabeleže dve pobede. Večera su na programu još dve revanša utakmica osmine finala Fudbalske lige šampiona. O 20:45 igraće Porto Juventus, italijanski tim brani prednost od 2-0 iz prvog meča, i Leicester Sevilla. U prvom susretu Sevilla je slavila sa 2-1. Sutra će igrati Monaco Manchester City i Atletico Leverkusen. Prvi četvrtfinalisti su, podsjetimo, Barcelona i Real Madrid. U petom kolu svjetske vaterpolo lige naša reprezentacija će večeras u Zrenjaninu od 18 časova ugostiti ekipu Nemačke. Srbija je prva u grupi sa maksimalnim učinkom, dok Nemci imaju po dve pobjede i poraza. I na kraju fudbalu, posljednje utakmice 26. kola Super lige, Vojvodina juče u Gornjem Milanovcu pobedila Metalaca 3-0, a o svemu opširnije u Sportskom žurnalu.
On je na programu posle novosti dana u 15:30, a sada i najava centralnog sata našeg talasanja.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Predsjednički kandidati trče izborni krug. Šta beleže kontrolori kampanje? Za talasanje govore Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, CRTA, Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija i Gordana Suša, bivša članica Savjeta regulatornog tela za elektronske medije REM. Talasanje, utorak u 11:05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Saobraćaj na isključenju sa autoputa na ulazu u Paraćin u smeru iz Niša obustavljen je jutros za kamione, jer se preko jedne saobraćajne trake preprečio šleper, saopštili su Putevi Srbije. Putnička vozila nesmetano saobraćaju tom deonicom autoputa. Granični prelaz Tabanovce na makedonsko-srpskoj granici, koji je sinoć bio zatvoren zbog kvara na sistemu napajanja električnom energijom, ponovo je otvoren za saobraćaj, saopštio Automoto Savez Makedonije.
U požaru u ulici Ivana Ribara 79 na Novom Beogradu povređene su 4 osobe, od kojih jedna novorođenče, saznaje RTS. Jedna osoba je prebačena na VMA, dve su zbrinute na licu mesta. Novorođenče se nagutalo dima i lekari na terenu provjeravaju da li mu je potrebna dodatna pomoć. Prema posljednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 8 stepeni, u Beogradu 6, u Novom Sadu 5, Koponik i dalje najhladniji, minus 4 stepena. O tome kako nas vreme očekuje meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji u većem delu pretežno oblačno i uglavnom suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša, na planinama slab sneg. Na severu Srbije prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, dok će u Timočkoj krajini tokom celog dana biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. U Beogradu posle podne promenljivo oblačno, vetar slab i umeren severni i severozapadni i najviša temperatura oko 11 stepeni.
Sutra će biti promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša, u planinama sneg.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Čadimir Savković i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.